Dios.
Amen. Hallelujah.
Hallelujah.
Amen. Lord, we want to commit this hour to you.
Amana mo kini gumitar de kanimo kini orasa.
Lord, we want to commit ourselves unto you also.
Bisan pa nga mong pabalingon usab amahan.
As for your leading, as for your guidance.
Nagahangyo kami nga ikaw magiya og mag tudlo ka namo.
Lord, we ask that the life of the Spirit would be imparted to us.
Nagampo kami mahan ng kinabuhi niya sa Espiritu Santo ma iabot na ni sa matagusa.
In Jesus' name.
Sa pangalan ni Jesus.
Amen.
Amen.
Now, we started with a verse in Matthew 24.
Magasugod kita sa Mateo 24.
We'll just go back and read that verse again.
Atong subli-subliyon pagbalik ka na nga pagbasa ka na maong kapituloha.
Where he said, Matthew 24, verse 37.
Matthew 24,
37. And 38. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating, drinking, marrying, giving in marriage until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away, so shall also be the coming of the Son of Man be. There are several clues, I suppose, in the sixth chapter of Genesis.
Adunay mga butanga atong matun-an diha sa kapitulo 6 sa Genesis.
Amen.
Amen.
One of the things that I find here is it says the first few verses.
Ang mga butanga atong mahibaluan niya pinagis pagsubay nini sa mga pipila ka mga bersikulo.
It says it came to pass when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born unto them. Sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose.
Versículo 2. Nga ang mga lalaking anak sa Dios na nakita sa mga babaeng anak sa mga tao na sila matahom, ug sila bikuha ngadto kanila ug mga asawa gikan sa tanan nga ilang napili.
And the Lord said, My spirit shall not always strive with men. For that he also is flesh, yet his days shall be 120 years.
O kang Ginoo miingon, ang akong espiritu dili sa kanunay makig-away sa tao, tuon kay siya usab ulod, apan ang iyang mga adlaw mahimo ka usa ka gatos ug kauhaan ka tubig.
There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children unto them, the same became mighty men, which were of old, men of renown.
Dihay mga higante sa yuta, niadto mga adlaw, ug usab umani adto, sa diha nga ang mga lalaking
one of the things that was happening in as in the days of Noah.
Usa sa mga butanga, mga pagitabo sa panahon ni Noah.
Were that the sons of God.
Nagaingon diha nga ang mga anak lalaki sa Dios.
Were intermingling with the daughters of men.
Nga nangasawa ngadto sa anak nga babae sa tao.
Now, I believe we need to have an understanding of what this means.
Nagtuko nga gikinahanglan ato gyud kini siyang sabton og maayo unsay kahulugan ini.
There is a false doctrine.
Adunay hiwi nga pagtulunan
that says that these are angels.
Moingon sila nga kining anak kuno nga lalaki diniya sa Ginoo, ningon sila nga kini siya mga anghel.
And somehow these spirit being angels were able to come down and take natural flesh women and join with them and produce children from them.
Ingon sila nga mga anghel ni ato dito nang asawa sa mga babae nga anak sa tao o niya nanaghan sila.
Well, this may might make some interesting fiction.
Siguro kana siya no kun imo tanaw para magpatulunan mo na sa kanang Mormons.
But it cannot be true.
Do kana siya dili tinuod.
Because if you go back to the beginning of Genesis,
tungod kay kun imong sugdan pagbasa ang pirmirong libro sa Genesis,
it says that each thing was produced after its own kind.
Tungod kay nagaingon nga ang usa ka klase mo produce gihapon sangput kini siya sa maong gihapon nga klase.
Now angels are of one kind and men are of another kind.
May kalahian ang anghel o niya ang tao sa may lahi ingon na po siya tao sa.
Even among insects
they bisan pa gani ang mga mananap,
they will not cross their kind.
Dili gani sila ingon nga na mo breed nga to sa lain nga dili ka parihan niya.
You have one kind of fly flying around your house and another kind and it looks just like that same fly but it's a different kind of fly.
That's
and
right.
They will not breed together.
Bisan pa gani paralitan kun buyog man gali unya murag parihan alibang bang ba dili gani na siya nagkalain lain gina sila mo kay uban na gina sa ikawaling niya kakaparihan niya.
God was such a wonderful chemist that he made all the chemistry of the smells and everything else so that they will not and cannot cross together.
Gamhanan kayo nga tumoy nga Dios. Siya nakahibalo sa tanan bisan pa sa baho, sa kolor o sa klaseng mananap para nga sila makahibalo nga sila kagparihan.
And when men are trying to cross these different kinds, they are getting in the place of God and they are in big trouble.
Kung ang tao muso kuhi gikan sa gustong mahitabo nga gihatag sa Dios nan siya manubagayon natus Ginoo.
So these terms mean the same thing that they mean in our understanding today.
Mausab gihapon kana ni ning adlaw kini ang mga butang at tun-an karon kinahanglan atong masabtan ni ning orasa.
What does the term sons of God mean? You read it in the New Testament. Who are the sons of God?
Nga imong tanawon bisan pa sa bag-o nga tugon unsay buti pasabot ni ning mga anak nga lalaki sa Dios?
Who are the sons of God?
Kinsa may mga anak sa Dios?
Those who want Spirit are the sons of God.
Ang mga anak sa Dios, buti pasabot niya na sa daan ng bago nga tugon nga kantong gigiyahan sa Espiritu Santo.
So, we have a message and we are preaching a word that is supposed to be for the preparation of you to become into the sons of God.
Mao na kining mga mensahe nga inyong nadunggan karon, mao kini siya nga pag-andam sa batak ko sa kanato aron kita maghingpit nga makasibalog yun unsa man dayay ang anak sa ta, ang anak sa Dios.
In the beginning of the book of Job, there was a meeting between God and the sons of God.
Sa panahon ni Job sa iyang libro, imo makita din na ang adunay panagtigom ang mga anak sa Dios ug anak sa tao.
And the devil sneaked into the meeting. He came in the back door.
Unya Satanas mintra usab niya tong among panagtigom.
But God left the door open for him.
Unya apan ang Dios sa gipasagdahan lang siya niadto para kaniya niadto higayuna.
And you remember how the devil challenged God about actually it was God who challenged the devil about Job.
Og nini higayuna adunay dako nga panaghagit matag usa sa matag usa kanila gani ang Dios mihagit kadto kang ngadto sa kasatanas mahitun sa kinabuhi ni Job.
God said to the devil, "Have you considered my servant Job?"
Ningon ang Dios gato kang Satanas, isa nga imo bang nailhan ang akong anak nga si Job?
In other words, the devil didn't come in begging to have a chance to get after Job.
Ang buti pasabot niya ni nga si Satanas ni higayon na wala ingon nga nagpakiluoy nga to sa Dios nga isa nga gusto na kong makigubat kato kang Job.
Amen. And so God gave the devil certain permission to take things away from Job.
Mao na nga ang Dios sa iyang hinubay sa kinabuhi ni Job, iyang gitugutan nga si Satanas makapanghilabot sa mga butang nga naangko ni Job.
In other words, it was the beginning of Job's tribulation.
Buti pasabot niya na makato siya ang sinugdanan sa kasakitan nga nahitabo ni Job.
And Job passed the test.
Og si Job nilampo siya nini nga mao nga hagit.
And there was another meeting between God and the sons of God.
Unya ni abot na usab nga aduna lain panagtigo mahitungod sa Dios o mga anak sa Dios.
And Satan came to that meeting also.
Unya si Satanas mintra na sab dito sa mao nga panagtigom.
And again God called Satan's attention to my servant Job.
Unya usab kay ingon usab niya na ang Dios misulti na sab nga tukang Satanas mahitungod sa iyang alagad nga si Job.
And God said, "You'll notice that He's been faithful to me."
Isa nga, nakahibalo ba ka? Imo bang i-considerar kining akong anak na si Job?
And Satan said, "Yeah, well, if I can touch his flesh, he'll curse you."
Ingon siya nga, "Oh, tuguti lang ko ang akong hikapon o akong dauton ng iyahang munod."
And so Satan was allowed to touch his flesh, and you know how he suffered.
Mao nang itugutan sa Dios tungod kay kumpiyansa kayo sa kinabuhi ni Job, iyang itugutan si Satanas sa paghilabot nga to kang Job unya mao ni paghitabo.
And still Job did not sin.
Oh, bisa pa tala wala na tanan si Job nagpabilin siyang matarong at tubangan sa Dios.
Now I did quite a lot of study on the man Job a few years back.
Kung istudyuhan, daghan-daghan ang iyang istudyuhan may tungod sa kinabuhi ni Job.
And one day I said to the Lord,
usa kay gayon niya na, miluol siya kato sa Ginoo nga pangutana.
So what was the purpose of that meeting with you and the sons of God and Satan coming to the meeting? What was the whole purpose of that meeting?
Nangutana siya nga, unsa may katuyuan niya na maong panagtigong sa anak sa Dios o anak sa tao unya mintra si Satanas unsay katuyuan niya na.
I'll tell you what came to me.
So diyan ko kamo usay gitubag kadto kaniya.
What came to me is the purpose of that meeting was the initiation of Job into the sons of God.
Gitugutan kadto nga maghitabo ni Job tungod kay mao kadto siya ang pag-ila kung si Job iya bagyon o nagapangalagad or iya bagyong 100% nga pagsalig gato sa iyang Dios.
This is how Job was going to become one of the sons of God.
Mao ni nagapahimo ni Job nga usa nga nahimo siya nga anak sa Dios.
How many of you still want to be sons of God?
Sila ba kanato gusto gihapon nga mahimong anak sa Ginoo?
bantay raman.
Let me tell you a little bit more of how I came to that conclusion.
Ako pagyong sortihan ko kamo unbas unsa pagyoy katapusan nini.
It was about a little more than 13 years ago that I had a heart attack.
Sa wala 13 anyo sa wala pa siya maka sinati og sakit sa kasing-kasing.
I almost died.
Apita siya matay itong panahon na.
Or else God brought me back from the death. I'm not sure.
But lang, basta kay nabuhi man siya, siguro ang Ginoo nagatugot kaniya pagbalik pag-usap sa kinabuhi.
Anyway, the doctor informed me when I came back to my senses.
Ang doktor nga nagatiman nga ito ganiya sa dihang napalikan siya sa mga panimuot na gisultihan siya unsa tanang panghitabo.
He said to me, "Sir, you have had a heart attack."
Ingon siya nga, "Sir, giatake ka sa imong kasing-kasing."
No, doc. No. I just had a little trouble.
Ningon siya sa doktor nga, "Ati ko musugutan na doktor, gamay lang kayo ito nga sakit, gamay lang."
He said, "Listen to me."
Ingon siya, paminaw ra.
"You had a heart attack."
Na giatake ka sa kasing-kasing.
But I said, "Doc, how can this happen?"
Eh sa Ginoo, sa ka doktor, usa man ang pahitabo ah.
"I live a good life."
Na mayo ba yako tanawa? Main ako ginhawa ko.
"Doc, a cigarette has never touched my lips."
Uga bisan pa nga sigarilyo, dili gani siya makapa, dili makablap pa sa iyang ngabil.
"I'm not a drinker."
Di magkupala hubog.
"I don't run about and do wicked things."
Wa gani ko magbinuang buang gani, nagbinuotan ako.
He said, "Well, you had a heart attack."
Ah, wala kun sa kana, basta kay giatake ka sa kasing-kasing.
So they put me in the room and the nurse comes. "Oh, so you've had a heart attack."
Unya gibutang siya sa maong lawak, ingonay na mga nurse, "Uy, di ama nagiatake sa kasing-kasing."
I said, "Well, yeah, but I shouldn't be here."
He said, "Oh, tinuod na, pero dapat dili ko dinhi."
And I told her the same story.
Yeah. Padayon tayo ito sa lain nga istorya.
In the bed next to me was a poor, wretched man.
Saya nga katapat nga kanang sa nakatri na dito usab masakiton nga tao.
And he had a heart attack.
Pari harga po siya kasakit ng tukan niya nga doon ay nag-iatakis kasing-kasing.
Well, I heard his story.
Nakadoong siya na niya nga mga istorya.
He was a smoker, he was a drinker, he was a wicked man.
May mato siya kay mga palahubo, bisyoso matutawahan na, mauna nakapatunog sa nag-iatakis kasing-kasing.
He did all the wrong things and I did all the right.
Siya, ngayon to niya, unta, diri ka na ako, dili kay, maayo ako, daghay ako, wala ko na ako mag-abusa sa akong pagulingon.
And my family came in and I told them the same story. "Why am I here? Why?
Okay, niya, buti yahan ang mga pamilya. Yung siya, anong niyaman ko din hitaon?
I said, I've been so good.
Yung siya nga, buutan ba yung kayo ko, wala akong magbisyo.
And then, the Spirit of God spoke to me, and I heard him loud.
Unya, sa katapusan niya na, nakadungog siya, o sa tingog sa Espiritu Santo, o klaro kayo niya yung nadunggan.
You know, God doesn't speak many words. How many of you know that?
Ang Ginoo dili daghan kayo siya mag-istorya. Bila pa ka natin nag-ibaluan na?
He said to me, "Job's complaint."
Ingon siya nga, ang mga panghitabo ni Job.
I thought about that and I thought, well, I'm glad you didn't compare me with Ahab or somebody like that.
Magkapapalandong siya isa nga, bitaw po tuon, no? May gani, kaya wala ko ikumpara nito kang Ahab, grabe ito ka, kanang daot nga hari.
But then I began to read Job.
Mauna nakasugod siya pag basa dito sa libro ni Job.
And I discovered that Job was saying some of the same things.
O, giyan na diskubrihan nga susama ang kinabuhi ni Job diha sa iyang kinabuhi.
He told his friends how he would never look upon a maiden, you know, and he had clean thoughts, and he was just, he helped the poor and the orphan and the widow. such a good fellow.
Nagkari, bisan pa, pautanon nimo ang iyahang mga amigo, nagsulti mahitulos kinabuhi ni Job nga, maayog yung tao si Job.
Well, okay, so I repented, by the way. I repented of my spiritual pride.
Mao na nga nito higayon na, murag nakapahinulsol ako sa pagkagaling o nakapahinulog ko nga unsay akong gisulti nga ito sa Ginoo.
I'm talking about the making of the sons of God.
Naghinumdumi nga akong gi tun-an, atong gitun-an karon ang mga himong anak sa Dios.
So I came home from the hospital, I had my surgery, they rebuilt things in my heart.
Mao na nga ni uli siya unya mura siya og ang iyahang inablihan katong naay siya'y operasyon na siyang lughan.
2 months later,
nilabay ang duha ka bulan.
I got up one morning,
nimata siya sa iyo kamuntagon,
and I said to my wife,
ingnan niya iyang asawa,
I said, I wanna really thank you. You've stood with me. You've really helped me. I really want to tell you I appreciate all you've done. I think I can make it now.
Nagpasalamat siya ngadto sa iyang minahal nga asawa. Ingon siya nga salamat kayo. Imo kong giubanan bisan asa sa kasakitan man o nining orasa nakalapos ako, nakalabang ako ni ato. Daghan kayo salamat akong pinalanggang asawa.
That day,
ug niya nang adlaw,
about noon,
niya nang tunga sa nang utong tuto.
She dropped dead right in front of my eyes.
Unya si ang iyang asawa namatay diha sa iyang atubangan.
She was standing up and she just went down.
Nagtindog ra siya unya ni kalit lang kamatay ang iyang asawa.
I did a certain amount of grieving and crying.
Grabe yun niya kagool niya itong mga panahon sa iyang nahitabuhan po kaniya.
Now you see, again, there were 2 trials.
Inumduman, adunay duha ka klase ng mga pagsulay ka niabot nga ito kaniya.
And they were only about 2 months apart.
Katulang siya nahitabo niya itong duha lang kabula nahitabo sa iyang kinabuhi.
So I got down on my knees one day.
Mao nang iluhod siya sa kanlaw niya na ato sa Dios.
And I said, God, why did you have to do all this?
Ingon siya sa Ginoo, nganong imo manggi dubli taon kini mga panghitabo agikan ko giperahan niya ko sawa din napatay pag yun.
Why did you have to put me through all this?
Ngano mang imo manggi dubli kini mga butang ang nahitabo sa akong kinabuhi?
First you allow this thing to destroy my heart and my health.
Una, imo gitugutan nga akong kasing-kasing na doubt bisa pang ako ang panglawas.
Then you take my wife whom I love.
Unya, sunod niya na imo gikuha ang pinalangga kong asawa.
Never really gave me a chance to say goodbye properly.
Wagani ko ni mo tagaig higayon nga maka panamilit gato kaniya.
I said, why was all this necessary?
Nga naman nga ginisya kinanglanon ba diya?
He spoke to me again.
Sulti na po na ginawa ito kaniya.
He said, son,
sa anak,
I thought you wanted to be among the sons of God.
Nagtuo ko nga, ikaw gusto nga, usa sa mga anak sa Dios, anak na ko.
Well, yes, I do.
Hilong siya, kadali niya isang, oh, Ginoo.
Now, I want you to see the realistic picture here of becoming sons of God.
Ako lang isa-isa kini aron makita nato unsa gini kahulugan sa pagkaanak sa Ginoo.
It isn't just always good times.
That's right.
Dili kini ingon nga naa lang kita kanunay sa maayo nga kahimtang.
There's hard trials.
Adunay mga pagsulay nga atong labangon.
There's pain.
Adunay kasakit nga atong mabatian.
There's tribulation.
Adunay mga kasakitan nga mabot sa atong kinabuhi.
There's persecution.
Adunay mga pagbiaybiay nga mabot sa atong matagusan.
But are you going to hold fast to become a son of God?
Magpabilin pa magkahagyapon kita isip usa ka anak sa Dios.
Now in the days of Noah,
sa panahon ni Noah,
there were sons of God who were leaving the place of sonship and they were going down into a lower level of flesh among men.
sa baong hinubay, adunay mga anak sa Dios, diha sa iyahang dapit, ni adto siya sa dapit sa mga anak nga babay sa tao.
Sons are men and women.
Ang gingon din ang sons, or ang buti pasabot ini, babae kini siya o lalaki.
Daughters are men and women of the lower level.
O kinigingon o sabi rin nga daughters, buti pasabot ini, nga babae o lalaki gihapon ini, diri sa ubos nga bahin.
When you marry a husband or a wife, you need to marry someone of your own kind.
Kon ikaw mahitabo nga magminyo man, ginahanglan ang imong minyoan sama gayod kanimo.
When I considered marrying Sister Rita,
sa diha nga nagasawa siya pag-usab dito kang Sister Rita,
I took it to the Lord in that same place on my knees, in the same place where He said the other words to me.
Gipangayo niya kinis diha sa maura gihapon ngayong giludhan sa pagkapatay sa iyong asawa para lang yun ganto sa nga, kung magpaskisayon kung kinis siya maubag yun ang ihatag sa Ginoo ngadto kaniya.
I said, Lord, is it okay to take her as a wife?
Ningon siya ngadto sa Ginoo, Ginoo, pwede bang magbinyo ko usab o kinis siya ang akong pagabinyoan?
All He said to me was, she's your kind.
Ang iya na pong sulti nga kaniya, siya gikan sa imuhang kaliwatan gihapon.
In other words, she's not of the daughters of men.
Ang buti pasabot, niini nga dili siya lahi gikan kanimo.
She's a spiritual person.
Siya usab pariha sama sa imuhang kinabuhi.
She believes and walks in the same message.
Nagtuo siya o naglakaw pariha sa imuhang nasabtan nga nihikanako, ningon siya.
Now, what happens if you go as they were, the sons of God going down in coming together with daughters of men, is they were producing what they called giants.
Kung mahitabo man o rin musupa kita nini kining mga anak sa Dios o kining anak ni sa tao nga nasa ubos, ang mahitabo nini kung musupak sila magminyo gyud mo, sangpot kini og ilang anak nga mga dagko, higanti nga mga anak.
What they were producing is giant problems.
Ang mahitabo nini is ang iyahang aduna sila dagko nga problema or higanti nga problema.
If you look up this word, you'll find quite a number of meanings of it.
Kung imong tanawon studyuhan ang balang kasulatan, imo makit-an kini siya.
Where it talks about that these were men of renown, it is not a good thing.
Kung imong ibutang sa pangunahuna nga kung kini siya mga anak sa mga inila, mao kini siya ang buti pasabot.
The best description I found that I liked the best was the word bully.
Kung ang pinaka,
you have that word in your vocabulary, bully?
Ano saning bully? Late, ano saning bully, late?
Do you have a similar word? In English, we have a word that a child who is aggressive, fighting, he's a bully.
Okay. Kung ang buti pasabot ni ini, no ka na bang mabiyay-biyayon nga tao? Nga mo abot ka na bitaw nga kung maglakaw ka sa dalan, bugal-bugalan ka, mo ni nga klase nga tao ang mo sangkot diha kani sa imuhang mga anak.
Bully children grow up to be bully men.
Ang bugal-bugalon nga tao mo dako siya, unya mga anak siya og bugal-bugalon gihapon nga tao.
Fighting, quarreling.
Kanunay nga makig-away, bugal-bugalon siya.
Okay, so the first thing is God is calling for sons of God.
Nagaingon din niya nga ang Dios nagatawag mahitungod sa mga anak sa Dios.
In the days of Noah, God was looking for sons of God.
Sa panahon ni Noah, ang Dios nagapangita sa mga anak sa Dios.
And He determined that there would be judgment on the earth by water.
Determined determinado kayo siya nga adunay mga makitabo nini nga kalibutan na pinaagi sa baha.
And those who would be sons of God would build a vessel of deliverance.
Isip usa ka mga anak sa Dios, kinahanglan magpanday sila o usa ka ilahang masudlan, ilahang ma taguan panahon sa dakong lunok.
So God gave Noah, he found in Noah righteousness, and therefore Noah qualified as the one of the sons of God.
Mao na nga ang mga mata sa Dios nagapangita nitong higayuna, unya nakita niya si Noah nga adunay naglakaw sa pagkamatarong mao na nga si Noah, giisip niya nga usa sa anak sa Dios.
And it seems that Noah and his family were the only ones who qualified as to be called sons of God.
Niyatong panahuna, pamilya lang ni Noah ang gitagaan or nakitaan ng mga nagtinud-anay isip o sa anak si Ginoo.
That means that Noah's wife had to be of the same caliber that Noah was.
Ang buti pasabot ni Noah, nene nga si Noah, nakakaplag yun o babae nga parihag yun o kinaiyahan nga ito kaniya.
She had to have the same vision.
Adunay pariha sila o pananaon sa iyahang bana.
Without a vision, Noah and his family would have perished with the others.
Kay kung wala pa untay pananaon itong mga panahon na si Noah, dili siya ang ugang tibok niyang panimalay, sila mga matay.
Amen. That means that the sons of Noah also had to be partakers of the vision that the father had given them.
Ang buti pasabot din eh, katong iyang pamilya, iyang mga anak kauban kaniya, mausap niya pong ilang nakita na usap unsa ang pananaon sa iyang ginikanan.
Amen.
Amen.
So, they labored together and these are the instructions that God gave them.
Tungod niya na sila nagtinabangay gayon pagtuman unsa man ang ipahimo sa Dios na to kanila.
I knew there was something wrong with this. There. Okay. So God said that he was to build an ark.
Ningon ang Dios kato kaniya, ikaw maghimo og arka.
In other words, God gave him a pattern.
Ang lain nga pagkasabot nini pag-interpretar nini nga ang Dios naghatag kaniya og sumbanan.
Amen. And you're going to find similarities between the pattern of Noah's ark and the pattern of the tabernacle.
Kung imong tanaw din ha, adunay mga kukaparihag ang pagkahimo diya sa arka ni Noah o kiniusang tulad ni Moses.
The ark was to be 300 cubits long.
Ang arka, katas-on nini at 300 kakubikos.
Remember, trying to give you in your own understanding, this is what we would call 300 meters.
Kini, kung,
I'm sorry, 100 meters. 100 meters.
Ang kung imong tanaw or banabanaon nimo sa pag tanaw nini sama kini siya ka distansya sa usa ka gatos ka metros.
But it doesn't matter, the meters is one count, it's the number that counts.
Di lang kay ba sagrahala nato kana siya nga metros ba or unsa kana kubikos, basta kay ang atong timan-a natong istudyuhan ini ang iyahang numero.
All right, Brother George, how, what is the dimension of the outer perimeter of the tabernacle? 100 meters length. Okay.
Niya karon ni niya. Ang tulga ni Moses, ang katas-on niya ni nini, usa ka gatos ka metros.
So you have 100 here. Let's look at the perimeter. We have 100 here.
Tanaw na to din ha.
We have 50 here.
Adun na po 50 ang iyahang kalap dun.
And we have 50 here. What does this add up to?
Kung sa may makita ni mo din ha, 50 o sa gatos, di pala 50. 300. Kung imong tanaw ni 300. Nakatanawa ha? Tanawa, pare-pareha na siya.
So the perimeter here is the same as the length of the ark.
Kung imong tanaw din ha, sa arka, gini nga mao, sa arka o gang diha sa tulda, palibot niya na parihara siya diri sa maong arka ni Noah.
Now these are not just idle numbers.
Kini nga mga numero, dili kini ingon nga nabutang din ha ang wala mga pulos.
Suppose Noah had said, well, I don't know, 300, what difference will it make? Let's make it 290.
Ah, may ingon siguro si Noah, ay, mura man siguro. Sa kini, 300 din mong ingon ginawa, bisag po sa, bisag 299.9, okay na.
Yeah. We don't want it 99.9.
Siya, 100%
accurate.
Ha? Pero ang Dios wala mo na bahala ko lang kaguhit basta kay Otsa ay akong gisulti mao siya ay buhata.
Where does God come up with this number 300? What is the meaning? You know, all
sa may kahulugan ka ha? Paminaw mo sa Dios sa kahulugan sa 300 sa 300. Kaya na may mga
over.
Madaugon nga number ka ng 300, madaugon.
And where do you find the 300 overcomers?
Kunin mo tanaw din ha, asa man dapit?
Gideon's army.
Gideon's army.
Oh, dito sa kang Gideon.
So Gideon's army started off with how many?
Nagsugod ang mga sundalo ni Gideon, gisagikan, pila to kalibo?
30,000? What?
30,000. Unya, gikuhaan na po na yun o? 10,000. Ah, 30,000. Sunod? Pilato Bradley?
I had these numbers memorized at one time. I think it was 30,000.
Bulok mo gis English ni si Juan, ligmix o na. Okay, 300 out 30. 30,000. Nagsugo sa 30,000.
So, the outer court has a lot of people in it, doesn't it?
Kini nga gawas nga bahin ha, sa tulda, daghan kayo mga tao na nagapalibot, daghan kayo.
You might have 30,000 out here.
Siguro na ay 30,000 diniya. Daghan kayo mga tao nga na diniya sa palibot, sa gawas.
And then God said that's way too many.
Ningon ang Ginoo, daghan na kayo ni siya doon. Siya nga John, daghan na kayo ni.
So he said, everybody who is really fearful, you can go home. 30, I thought it was another number.
Ano lagi? 32. 32 ba? Ikaw yan, 32 yan?
It's 32,000. Okay, so now,
sa kato mga talawan. Sige, pauli mo, pauli.
And how many went home?
Pila may ni uli?
22,000 went home? Minus 22.
Sa kato mga talawan, tanan, 22,000. Agoy, 22,000, puros talawan.
10,000.
Pila na lang nabilin?
10,000.
10,000 na lang nabilin. Stilan. Uli, wakalapos long sa Bible school. Uli. Gismail na lang nabilin. Gismail.
Not a bad crowd. Let's go to war, Lord. I'm ready to go.
Ah, hang on na yun si Gideon. Siya nga, okay, kining Gismail. Ah, pahit siya po ni. Sige, gira na ni.
The Lord said, no.
Ingon na po na Ginoo. Ah, dili mo. John, dili John.
You need to be tried one more time.
Daghan. daghan paghihapon ni Jismil. Daghan pa na.
How many of you believe that God is even trying the Holy Place Church?
Pila ba ka na ito nag-tuo nga kung kita na sa atong buhinga Diyos testingan or sulayan ang matag usas ng kanaghan.
Those of you that hear and understand and agree the message we're bringing, God is going to try this group too.
Kato nga nakadawat sa mga mensahe o diha sa nakahibalo siya ng anak sa Diyos adunag yoy buhaton sa ginungan ko kaniya.
And he's going to try you on the basis of how you drink water.
Oga, iya kitang sulayan, no? Sulayan kita sa ang basihan na nene kung unsaon na to pag-inom sa tubig.
How you drink the water of the word.
Giyon sa nimo pag inom sa tubig nga mao ang pulong sa Ginoo.
You know, when I stand here and I look at you, I can see how you're drinking the water of the word.
Sa diha nga naglantaw mi diyan kaninyo nakahibalumi kung pila kaninyo ang hinginom og tubig.
So those that drink like this,
kadtong nag-inom nga gikabo ni ang iyang kamot o niya giglusok sa iyang baba,
and there were only left 300
ang nabilin, 300 na lang.
So these are the true overcomers.
Mao na siya ang tinud-anay nga mga madaugon. Gamay ra gyud
ay. It's not a natural number, it's a spiritual number.
Di na ingon nga numero nga natural lamang espirituhan nga numero o daimonte pasabot espirituhan niya na.
It means the same thing as 144,000.
Mao ra gihapon kini siya ang bote pasabot nga nagingon sa pinadayag nga 144,000
na
mga saksi.
It means the same as man child.
Naga pare maura gihapon kining ba pagsabot niini diha sa anak sa tao.
Overcomers.
Ugon pasabot niini kato mga madaugon.
Okay. Now the dimension was 50.
Ang sugda na ang sukod nini is 50.
What is 50?
Unsa man ang 50?
50 is jubilee.
Okay, ang 50 gitawag kini siya og jubilee.
And what does jubilee mean?
Unsa man toy na sa jubilee? Kon
jubilee just means
kanang jubilee din ha, kanang lang sigilag kanta sa malipayon, malipayon, malipayon ako.
You can go into some churches and everybody is happy, happy.
Buhato ka rito, niya, gusto ka nga, ala ngayon, gusto lang ka nga, king at permanente, hayahay.
But that isn't the meaning of jubilee.
Pero din na mo ikawalogan sa gitawag nga jubilee.
Freedom from what?
Bondage. Ah, kahulugan sa jubilee, mao kini sa kagawasan gikan sa pagka binilanggo o piniriso.
What kind of bondage can we be free of?
Unsa may mga bindahi o nakapabukos gani ka nato? Nangay na itong gawas kita.
Sin, of course.
Okay, kasalanan. Libritas kasalanan.
Amen. George was mentioning a lot of other sins here today.
Si Brother George, kompleto kayo to nga nagsulti ka na to mahitungod sa nagkarilaing espiritu.
We can be free of the bondage of those spirits too.
O gingon usab niya na kita may pagawas di ka na ng mga espiritu ha.
We can be free of the bondage of being under Jezebel.
Mahimo kita gawas nun sa espiritu ni Jezebel.
We can be free of the Nicolaitan spirit.
Nga mahigawas kita nining Nicolaita kining hari-harion nga espiritu.
Do you understand what I mean?
Nasabtan ba nato sa iyang buti pasabot ini?
Where you are under the control and dominion of man.
Nga ikaw ang imuhang gitangod tao, pag-ayos kay Dios.
You cannot go anywhere. You cannot do anything unless the boss helps you.
Dili ka mubuhat basta kay dili ka ignon sa imong giilang haod, di ka mubuhat.
We met some people in Russia one time.
Nakahibalag ko sa katawan sa Russia sa Cagayan niya na.
And they got baptized in the Holy Spirit.
Nabautismuhan siya sa Espiritu Santo.
I guess they were Pentecostal people.
Mato siya og nawo ta para Pentecostal gito.
But the bishop found out that they had been baptized by the Holy Spirit.
Og ang obispo na kaplagan niya nga kato siya nabautismuhan sa Espiritu Santo.
I'm not talking about Pentecostal people.
Nagsunti siya mahitungod sa pari-parihan ato nga mga tao.
People that have lived without any exposure to other people in the West for many, many years.
Tao nga, papareha ka nimo nga gani, wala kayo ka makasinati unsa man ang mga buluhaton sa bitos gawas.
And the bishop said, no.
Ningon ang bisya, pag-iyang obispo, ayaw buhata.
I did not lay hands on you. You don't have the Holy Spirit.
Dili ka makabaton og Espiritu Santo kay wa ka nako pandungay sa akong kamot.
You have to do it again by my hands.
Para nga mabautismohan ka sa Espiritu Santo, dool nako kay ako ray makabautismo kanimo.
You think I'm telling you a joke? I'm not telling you a joke. These young people told us things like that.
Para man ninyong naong nagbugal-bugal nga nagtanaw na mo diwa ko magkomedya din niya sa inyo gisulti na mo diha kanyo ang tinuod.
Okay. So we're free of bondage.
Mahigawas kita gikan sa pagka binugkusan.
Now the height.
Ang katas-on usab ni ini.
The height.
Ang iyang katas-on.
The height was what?
Ang katas-on niya pila?
30.
30.
The height means that you have grown up to a certain point.
Ang 30, ang kahulugan niya na ang aniabot ikaw sa punto sa pagkahamtong.
Give me some example from scripture of the meaning of 30.
Asa man dapat ang scripture, panahon ni Jesus.
Let us just say that 30 is maturity, okay?
Atong ingnon diha nga ang 30 gitawag kini siya og pagka mature or maturity.
Give me the first one.
Nagsugod siya sa ministeryo sa 30.
Let's start in Genesis.
Okay, tanaw na tong Genesis.
Who? Yes, Joseph.
Oh, Siusi.
Joseph was 17 years old.
Siusi, the city of Neos.
And by the way, I don't want to go into it, but 17 is the number of fulfillment of promise.
Ang 17, pagkahulugan ini, gitawag siya pagtuman sa gisaan.
Joseph was about 17 when he had these dreams, and the dreams were a promise of what was going to happen in his life, how he was going to come to a sonship of God.
Sa disiti ang iyang panuigon, siya nakadamgo, gisultihan siya may tungod, unsa may maghitabo siya ang kinabuhi.
And after he had been falsely, first of all, listen to his trial. He's sold by his brothers as a slave.
Tanawan ni siya, anak siya sa Dios, o niya, nakakita siya o sa iyang dangatan sa umabot ka panahon, pero ninihigayon na, ang iyaring yung mga itsoon, maoy naga.
He's falsely accused of something that he did not do.
O niya, gikan siya, gidaw-daw siya yung iksoon, o niya, pag-abot na po niya dito sa maong lugar, gipasumingin lang na po siya.
A young man like him, this would have been the easy thing in the flesh. Just give in to it, you know, don't fight it. But no, he had a standard of righteousness.
Isip ko sa kadisiti anyos, gitintal siya. Di parehas karong disiti, mapay manintal. Na itong higayon na, ang iyahang kinag-preserver niya tungod kay naga, ila siya sa iyahang Diyos.
Amen. Alright, so he's falsely accused, and then he's put in prison.
akusaran siya pagkahuman niya na na prison na pon.
I don't believe that they had television in the prison.
Wa ko magtuo nga katong iyang apisuhan dito na ay ingon ani wala.
I don't believe they had nice warm showers.
Wa ko magtuo kay disirto buto di sa ato bato grabe ka ini dito dili ingon ay shower dito wala.
Nice entertainment whatever.
Munya na ay maglingaw-lingaw nila dito wala.
But he was faithful to God.
Pero taliwala ni tanan matinud-anon siya sa Ginoo. Mick.
And God prospered him in prison.
Og ang Dios daga pausuwag kaniya dito sa iyahang prisuhan. Dito sa prisuhan.
So at the age of 30,
mao na nga pag-abot sa 30,
God sent a man into the prison to take him out and take him straight from prison to the next to the throne of all of Egypt.
Pag-abot og 30, gikuha sa gikan sa prisuhan, laktod siya dito sa pangabaga yun sa maong hari.
So, maturity, ruling and reigning with God.
Mauna nga ang pagkahamtong nato sa pagpangalagad sa Dios, mauna gikahimot ano gipangita sa Ginoo.
I don't think that God can trust anyone else except that they have been through the trials. Amen. That require you to become a son of God.
Dili gyud mosali kang atong buhi nga Dios pagtugyan sa mga butang sa atong kinabuhi hangtod nga dili masulayan ang atong kinabuhi.
Let's give me another 30.
Ako pang ihatagan ninyo ang line pang 30. 30?
Well, how about in the book of Samuel?
Diha sa libro sa Samuel, 30.
Who do we have there?
Kinsa may naa din ha sa libro sa Samuel?
Well, we have another 17 and 30 situation, don't we?
Adonai di sitio niya 30 ka sitwasyon nga naa din ha. Isa pa to siya? Gian?
We have David.
Na si David. David.
This was a young man, probably about 17.
Siti si David, nagasugod siya pag kita sa Ginoo.
Slew the lion, slew the bear, slew Goliath.
Kita niya unsa ang pagpamuhat sa Ginoo sa kinabuhi, iyang gi gunob, iyang gi patay ang mga leon.
And he's anointed to be king.
Unya, ginihugan na siya nga mahimong hari.
Well, I'm anointed to be king. Why can't I be king now?
Unya, human siya nga ginihugan sa pagkahari. Wala sa mingon nga, ay, hari na dahin ko nga ginihugan na ko.
Okay, Lord, I'm ready.
Ingon, sa mingon nga, Ginoo, andam na ko.
Samuel anointed me, Samuel prophesied. Let's get on with it. I'm ready to be king.
Isulti na ni Samuel, propeta Samuel, yan ako ginihugan na kini. Mauna ni siya.
No. Tribulation.
Daghan pa kayo nagyan ng makasakitan.
Finally,
hangtod niya niabot siya. Niabot siya 30 anos.
He comes to the throne.
Ni adisir pa siya. Niabot dito sa trono sa iyahang gipangandoy.
Hallelujah. Give me another 30.
Napag yung 30, city 30.
Surely you know another 30.
Napay niyo na ibaloan?
Jesus.
Ay, si Jesus.
Yes. Jesus.
Oh, this is city na po.
And how old was Jesus when he came down to the river to be baptized?
Bila maya pangidaron sa diha nga gibautos sa man siya ni Juan Bautista.
The Bible says being about 30 years old.
Ang Biblia nagingon nga niabot siya og 30 anyos.
Maybe wasn't his birthday, doesn't matter. God said he's 30. God said he's mature. He's ready to take on the calling that God has.
Dinigon nga nagpabautismo siya kay iya katungan law natawhan kun basta kay niabot siya sa 30 nga ang Dios magatugot na kaniya sa pagkuha sa iyang angay nga makuha diha sa Ginoo.
Okay, so we have these numbers have a meaning.
Niya na karon, nakahibalo na ta. Kini mga numero nga niya diniya na ay mga kahulugan.
All these numbers have a meaning.
Kini ang tanan nga mga numero adunay kahulugan.
Amen.
Amen.
Somebody have something to add about
it? Alright,
so what else was there about this ark?
Now sa may imo makita din hini ning maong arka.
There were three layers.
Naay tulo ka mga stories.
Three stories.
Tulo ka mga salub, andana.
Now, I don't know, it doesn't really say, but let us assume that they were equal.
Ang matago sa kanila, pariha gyud kana dilang diri, tanaw nimo dilang pariha, pero ang kabataan ang tindi sa Biblia is pariha.
That there would be three tens. Okay?
Adunay tulo pareha na J's plus J's plus J's pilaman.
And again, just to give you an idea of 10 cubits.
Akong ituduan ko kamo sa ang ideya usang na diha sa napulo ka kubiko.
That would be 10 cubits would be 15 feet.
Kanang napulo ka kubiko mga siguro mga napulo na ka tiil.
So that would be about 5 meters high.
Kana siguro mga pare-pareha na ko kataas. 5. Pare-pareha na ko kataas.
How high is this?
5.
My hand is about 2 meters high.
5.
So the height of these rooms was this is 2 and they were 5.
Nana siya. Kato yang ito duha unya basta kay kalimahon.
Yeah. The point is they were 10 cubits each.
Basta kay ang punto na na nga ang matag usa ka nila is matag andana Jessica kubiko.
Brother George, do we have 10 in the tabernacle here anywhere? Pardon?
The boards are 10
cubits
high.
Okay. The outside perimeter, the boards here, I erased the boards, but they were 10 cubits high. Yeah, right here. Right here, the holy place.
Na dinhi sa tabernakulo po diri sa tulda, na apoy Jesus dinhi. Ang iyang Jesus dinhi katong mga kahoy nga gipang kural.
So the holy of holies was actually about 10 by 10 by 10.
Ang balaan sa tanang balaan is basta kay Jesus, Jesus, Jesus.
And what is the meaning of 10 in scripture?
Unsa may meaning sa 10?
Okay. Divine order.
Okay, divine order. Mao ni siya ang panggobyerno or Dios noon nga panggobyerno.
In the things of God that God has designed, there is perfect divine order.
Sa mataga dapit kun ang Dios magamando nini kinahanglan gayud insakto gayud ang pagdumala o insakto gayud ang pagkahimo.
Now you see the woman in the 12th chapter of Revelation, the woman that was clothed with the sun,
ang pinadayag kapitulo 12 naay gihulagway din ha may tungod sa babae nga naga solob og naga sinina siya og adlaw.
So she has her righteousness is the glory of God.
Siya nagahulagway nga ang iyang pagkamataro mao siya ang himaya sa Ginoo.
But she has a crown of 12 stars.
Naay corona no o ang nagpalibot sa iyang corona dusi ka mga bituon,
which is also divine order of government.
Ang Numero 12, mausab gihapon ang kahulugan nini nga adunay insakto gayon nga panggobyerno.
So in the church,
mao na kun sa simbahan naman,
what is divine order?
Unsa man ang nalatid na or unsa man ang insakto nga pagdumala sa simbahan?
What is divine order in the church?
Unsa man ang Dios noon nga mga pamaagi sa simbahan?
Well, what is divine? What is not divine, but what is disorder?
Unsa man ang dili pod mao?
That's disorder. That's not God's order.
Katong gi sultigay na ni Brother George, mao to siya ang dili mao nga pagdumala sa simbahan. Naon sa may naasap insakto nga pagdumala?
This is man's order.
Kini siya, mao ni siya ang pagdumala sa mga pagdumala sa tawhanon.
It works good in man's government.
Maayo siya sa latad lang sa paggobyerno sa tao.
It works good in man's business.
Maayo siya sa negosyo sa tao.
It works good in the military.
Maayo ni siya kung magdumala ka o mga kasundaluhan.
Where you have the big generals up on top and the little soldiers down here.
Kung sa kalibutan nun, maawag ni siya, kinahala na kay dako, na kay sundon.
But it is not God.
Pero kana siya dili mao ang gusto sa Ginoo.
God's order was the included the bars across here.
Ang gusto sa Dios ang insakto nga pagdumala sa simbahan nga ginumalaan siya niya tong sa Epeso 4.
God's order includes men of maturity who are elders.
Ang pagdumala sa simbahan nga mao siya ay gitugutan sa tubig ka Dios nga ang matag usa gayon mahimong hamtong o mahimong elder, mahimong makasabot sa pulong sa Ginoo.
So we won't go back into that again. George, I think, fully explained what God's order is and what God's order is not.
Ato mang nakitaan o na ibaluan kagaina pa sa pagtuon ni Brother George uban kanato nga atong naibaluan unsa nang iya sa Ginoo sa dili usab.
However,
pero taliwala na ning tanan,
there are three.
Adunay tulo ka mga andana kining mao nga arka.
So in the tabernacle,
mao na nga diha sa tabernacle usab.
We also have three.
Na ako'y tulo ka mga bahin.
One, two. I'm sorry, I don't want. Oh, I'm sorry, we gotta make that a two. Two.
Usa, duha, unya.
And we have a third place.
Tulo. Sa gawas, sa balaan, o sa pinakabalaan.
Now it doesn't say in Genesis.
Wala, di ba na mo nag-iingon dili sa Genesis?
But I believe that this is my own belief.
Dili sa Genesis, mo ni nagtuo ko kini lang sa ako lang pagtuo.
I believe that the lower level was for the beasts.
Nagtuo ko nga ang pinaka pagbutang nini sa pinakaubos ni katong mga mananap, mga bangis nga mananap.
Okay. I believe that there may have been food.
Napoy sila ay kagalingon nga pagkahon. Katong
doon
na, basta kayo na yung mga pagkaon, siyempre na yung mga pagkaon nila.
And then there was a place for man.
Kunya na po'y lugar para sa tao, tos pamilya ni Noah.
And I believe that man occupies the top level.
O ang tao, wala sila meto sa ubos, kundi nasa taas. Maiian, matangin, masalit sa ubos.
I know that he did, because that's where the window was.
Mauna nga, kay naman sila sa taas, mauna ang katuyuan nga naa sila kasiliban.
And when it came time to open the window, he had to be there where the window could be opened.
Nga, mauna sa panahon nga, ablihon na katong mao nga bintana, na makikanday yun sila.
There was also a door.
Naapot siya, ay purtahan.
Amen?
Ay purtahan.
And Jesus told us about the door, and what did he say?
O si Jesus, nagayon siya mahitungod sa purtahan, o sa tungingon purtahan?
He said, I am the door.
Ikaw ang purtahan.
Okay. We don't know how big the door was, it doesn't matter. The door was big enough.
Naingon din ha, basta kay wakay malog, pila ka, dakon sa kadakon ka nang amaw nga. Ah, pultahan ha, basta kay si Jesus na isa nga ako ang pultahan.
So any man or beast or anything that was going to be saved had to come through the door.
Mao na nga ang tanan ngayon nga musulod, no? Musulod nga to sa ilalong sa maong arka. Ato gisya mo agi sa pultahan.
There is no way you could climb up the side or come in the window. The window was too small.
Walay nailain nga giyanan basta kay diha agi siya kay kun ato ka dito sa bintana gamay ra man ang bintana.
And you could not get an illegal stowaway on the ark in spite of what that Hollywood movie tells you.
Mao na nga amot lang nokot kanang nay makita nimo nga ginani nga pagkasalida.
Cain was not on that ship.
Wala din ha basta kay wala ang mga
Cain or whoever it was.
Katong iyang ibang isgutan nga mga salida.
So you must remember that Hollywood makes things for entertainment, not because of truth.
Ang diha sa mga sinihan, ilan ang ginigi panindot o maayo para nga mahalin, dili tungod kay kamaturan.
Yes, and for deception.
Ang mga salida nga hinimo nila diha sa pelikula, kini siya usa lamang kapaglingla sa katawhan.
So again, we have the number three here. We have the three here.
Kung imong tanaw din niya, tanaw mo din niya. O, asa, naitris din niya, napuitris din isa, tulda.
Now, this had to have somewhat of a different design because it had a specific purpose as a place of refuge.
Bisan pa to, pareha silang numero apan lain-lain ang ilahang mga disenyo tungod kay ang matag disenyo adunay katuyuan.
Let me ask you, is this a place of refuge?
Pagkutahan ako karo ninyo, tanaw mo dito, tanaw. Kapagtumuban, hawagtang naman. Oh, kinisiya, napita baka, lugar baka na sa taguanan.
Okay.
Hallelujah.
In other words, at a certain point in time, anything within this is a place of a certain refuge.
Mga butang, sa asa napita din niya, mao kinisiya ang dapit sa imuhang kataguan.
I say up to a point.
Nigingon siya nga niadto lang sa mga punto.
Okay. It is not the world.
Dili ang palibot ini ang kalibutan.
So you come in here out of the world.
Mao na nga musgikan sa kalibutan o musulod ikaw dinhi.
But if we're looking at the prophetic word now that's going to apply to our day,
kung ato bang tanahon karon, ipasigo na to ang atong panahon karon. Nini?
Chapter 11 of Revelation is saying that this outer court is not going to be a safe place of refuge.
Kung imong tanaw diha sa mao nga pinadaya, kini nga mao nga dapit sa gawas, dili kini siya ingon nga pinakasimti nga bahin sa imo ang pagtago.
It's going to be trampled underfoot.
Kinesia, pwede siyang matamak-tamakan. Matamak-tamakan sa imong mga tiil.
Now, when you think of something being trampled,
kung mag-iskol kita may tungkol kinipag matamakan,
have you ever heard of some of these theaters sometimes when there's a fire or something?
Nakadungog ba mo niya nang naipanahon na kung panalitan sinihan na masunog siya?
And maybe there's not enough doors or the doors are locked.
O niya, dili mablihan katulang fire exit. Di mo wagi dito kaya to ang kalayo wagi.
What happens?
Unsa ay mahitabo?
People get trampled.
Ang mga tao mga hagba unya matamak-tamakan.
And they die.
Unya mga mata sila.
So what God is saying is during this 3.5 year tribulation, there is going to be the devil's people, the world, is going to come against the outer court church, and they are going to destroy it.
Kung imong tanaw din ha, kining 300 og tunga ka tuig nga kung ni ara kita nagpahiluna diri sa gawas sa mao nga mao pagtulon an lang sa gawas ang mga satanas or ang mga tao sa demonyo musulod din ha unya iyang pamatyon.
Now when I say destroy the church, I don't mean that they're just going to go down the street and burn the buildings.
Kung mag-ingon ko kaninyo mahitungod sa pagka pamatyon ang mga ang simbahan, di but ipasabot ka lang nga mo dito ang mga demonyo sa pag-sunog sa mga kabalayan.
I mean, if you want to look at the times of World War II, they were taken captive, they were put in concentration camps, they were slain, they were killed.
Kung imong tanawon, sama rin po na itabo dito sa ikaduhang gubat nga ang mga tao na itong mahigayon na paghuhaon sila. Paghuhaon sila o niya, himon sila nga sulugon, hantod nga, pamatyon ang matagusa.
They were starved. They were mutilated. They had all manner of wickedness done against them.
Sa kung saan klase sa pagkadautan, makita ka na, matripingan ka rito, sa kung saan ka na lang dito ah.
So, yes, there's a vessel of deliverance here, but it isn't out here.
Tinuod adunay dapit gan kita magpahigawas niya na pero dili na paimutang diri sa gawas.
Okay, here's the holy place.
Nianar dapit sa balaan nga dapit.
That should be a safe place.
O kana siya nga dapit din ha, di na kamainitan, safety ka na din ha.
What did you think?
O sa may muna ho na.
Now in Matthew 24,
mao na ang Mateo kapitulo 24.
It says in verse 15,
versikulo 15.
Let's read verse 14.
Balikan to 14.
Let's read verse
13. Atri si podiay.
It says, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
Mateo 24:13. Apan siya nga mulahud ingadto sa katapusan mao ang maluwas.
Endure to the end means overcomer.
Ang pagpadayon ngadto sa katapusan ang buti pasabot ni mga madaugon.
Job had to endure to the end of his trial.
Bisan pa si Job ginahanglan nga siya gayod mo human sa mga kasakitan aron siya mahimong anak sa Dios.
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, then shall the end come.
14. O kining maayong balita sa kinahanglan igawali sa tibuok kalibutan alang sa usa ka pamatuod ngadto sa tanang mga nasod ug dayon ang katapusan moabot.
This gospel
ningon siya din eh, kining mao nga kamatuoran.
This gospel that Jesus was preaching.
Kining nga kamatuoran no mayong balita nga giwali ni Ginoong Jesucristo.
This message that included trials and tribulation and enduring to the end, not rapture away easy.
Kining nga kamatuoran nga giwali bisan pa i-appeal ang katong kasakitan or ang tanan nga mga dili maayo pahitabo sa Kristohanon mo i-appeal kini siya pagwali.
When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Let them that be in Judea flee into the mountain.
15. Busa sa diha nga kamo magkita sa dulumtanan sa pagkagulo
panahon din niya, maayo naman din niya, safety naman din niya, pero dili siya magpabilin lang yakong kanihan na pita.
This is also attacked by the enemy.
Kining na pita, pwede yakong siyang sudlon sa kaway.
Abomination is something that is obnoxious in the eyes and the nose and the ears of God.
Ang kining dako nga kasakitan o kining nga kangilaran nga naa niya nang dapita, mao kini siya ang makapapungot o ba dili maayo kang talan-aon at tubangan sa Dios.
Some of the things that Brother George described here this morning that are happening in the church.
Sama sa atong natun-an kagayong buntag uban ni Brother George nga mga panghitabo sa iglesia.
Not just the outer court, but things that are happening in the court of Pentecost.
Dela kaingon nga dili sa gawas nga bahin ko dili mahitabo usab kini didto sa panahon sa Pentecostes.
Things that are happening among the holy place people.
Mga butang nga mahitabo bisan pa nga nagatuon na ikaw dili napita sa balaan nga dapit.
Jesus is saying, when you see this happening,
si Jesus nagaingon nga kun makita nimo kining mga panghitaboa,
get ready to run.
Pangandam aron ikaw makadagan pa.
And where will you run from here?
Nasa makadagan gikan na dinhi, asa makadagan?
Are you going to run out here?
Budagan ba kare sa gawas na nawon labi ang kadaghan ano nila?
No. Are you going to run out here in the world?
Ah, dili manong ka sa luyo para nga dili ka maka nasakpan?
No.
Dili.
The only place to go is here in the Holy of Holies.
Ang bugto nga lugar nga maoy pinaka maayo kayong dagana nato dito sa balaan sa tamnang balaan.
But you're going to have to break through the veil of your flesh.
Apan kini siya mahitabo lamang hangtod nga imong pagapikason ang imuha nga kaugalingong unod sa pagsabot diya sa espirituhanon.
Let me read you the verse in Isaiah chapter 26:20.
Atong ablihon atong balang sulatan sa Isaiah kapitulo 26:20.
Come my people, enter thou into thy chambers and shut thy doors about thee, hide thyself as it were for a little moment until the indignation be overpast.
Si Noah, sa maragihapon nga pamaagi, nga gipailon na iya kaugalingon diri sa taas nga dapit, hangtod nga lahuman ang pagsilot sa Dios sa kalibutan.
They were in that ark. You add up the days. They were in there for about a year.
Na siya nagpabilin diya sa mga arka, nahuman kini siya, hapit mabutang sa katuig.
And so God is saying again to a people today.
Mao lang ang Dios nagapadayon sa pagsulti sa mga katawhan o kanato karon.
Come my people.
Iyon siya nga ali kamo akong katawhan.
The ark also had to be sealed.
Kaya ang arka hapit na siya ing pagasiranan.
We as people of God is asking that we be sealed by the Holy Spirit.
Mausap kita ng mga katawan sa Dios, nagaampo o nagahangyo iglesia na kinahanglan magpasilyo kita sa Espiritu Santo.
I know the time has been going by, but I want to just mention one more thing yet.
Naibalo ko nga niabot na o naganap kapupo sa atong panahon, apan gusto ko magipahat kaniyo sa usa ka butang pa.
That is the 6th chapter of Genesis.
Balik ta sa Genesis Kapitulo 6.
In verse 12 and 13,
versículo 12 o 13.
And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. It isn't going to do me any good to try to kill myself.
So may buti pa sa buti ini nga mas maayo nga patyo na atong kagalingon.
That is not how I can overcome my flesh.
Dili na buti pa sa buti basig na maghiko.
In 1 Corinthians, the word of God says, brethren, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption.
1 Corinthians.
That's verse chapter 15, verse 50.
Nadiha sa versikulo, kapitulo 15, versikulo
16.
Tanaw na. 1
Corinto 15, versikulo 15.
Romans chapter 8 in verse 5 it says, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit the things of the spirit.
Amen, amen.
I'm going to not mind the things of the flesh.
Ang ayon natong sabton nga dili nato pauyonan ang atong gana nining kalibutan o gana nining maong unura.
My goal, my aim, and my purpose is for the things of the spirit.
Ang atong tumong o ang atong katuyuan nini nga nakahimuot kita suba ngadto sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo.
The first thing that the Lord spoke to me that day of my heart attack,
ang unang butang nga iyang nadunggan sa panahon nga siya gi atake sa kasing-kasing,
my wife was driving me to the hospital.
Ang iyang asawa gidali siya pagdala ngadto sa tambalanan.
And I spoke out loud to God.
Nisyagit ako ngadto sa Dios.
I said, God, I'm in trouble, but I don't know what it's all about.
Ginoo, kahibalo ko nga ako, anaan ni mong kasakitan, pero ako kahibalo unsa ni tanang mahinungdan ini.
But I know that if I ask you, you will tell me what this is about.
Apa nakahibalo ako kung ako mangutana diha kanimo, imo isulti nga ni kanako usa buot pasabot ni ini.
I said, God, tell me.
Ingon siya ngantos Ginoo sultihi ko.
And I heard the voice of the Lord very clearly in my spirit, very clearly.
Og nadunggan ako ang tingog sa Dios diha sa espiritu sa klaro gayud-gayo.
Four words.
Upat ka mga pulong.
For you are dead.
Nagingon din nga tungod kay ikaw patay.
Now I didn't know what that meant. I'm thinking I can still hear the car. I still hear my wife next to me. If I'm dead, why didn't God wait until I'm dead to tell me that I'm dead?
Kung ako patay pa, ngano wa man pagabot ang Ginoo nga ako mamatay aron ako iyang sultihan nga patay na.
And for many months and many years I continued to think, what did God really mean?
Niabot ang mga bulan o mga bisan patuig, anisan pa ko nakahibalo, unsa may buti pasabot sa Dios nga ni kanako.
And I think that he was prophesying to me.
Og nagtuo ko nga ako sa mismo nagsulti nga ni kanako.
That I was dead to my flesh.
Nga ako napatay na sa ako ang sa ako ang unod.
And yet I live.
Pero ako nabuhi.
Yet I live, yet I carry on my life.
Ako nabuhi o nagdalagi hapon sa mga kinabuhi hangtod karon.
Maybe it was to give me a vision.
Siguro, tagaan ko niyanto nga mga pananahon.
That we can have the victory over the flesh.
Nga ang matangos ka nato aduna gayoy iyahang makadaog siya nga makadaog siya sa iyahang unod.
And we will not be driven by trying to satisfy every yearning of the flesh and to live by the flesh.
Wala ingon nga naga abot o nagawa kanunay mahitungo sa pagkinabuhi lang atawhanon o ang tanan nga mga butang atawhanon.
But as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.
Apan ikaw nga magpagiya sa Espiritu Santo, gitawag nga mga anak sa Dios.
God bless.
Lagi nandos Ginoo.